Sentiamo insieme, aspetta il santo. Darò 7 minuti, che c'è qua? Come minuti fa il folder? C'è correzioni a minuti su cosa?
Ma bel mangiare. Natanavo.
Ma e minuti e ti giù confermati e se fai il folder collante con il sibo copia tal memorandum li che ci modi li conflahalla non li prepara ci preparato il commissario alle standard della Repubblica guarda le procedure le hanno ti seguita guarda di quell'element di quelle civa anche come con il sibo copia tal-ewwel case report li saret referenzali fl-ħallaqa kif ukoll kopja tar-rapport li ġibejtu l-bieraħ u li ġie mbagħut lilkom il-bieraħ stess għax kien hemm l-għandha sendik li kulħadd ikollu kopja wara l-issi. Nistaqsi issa jekk ikun meta tiqriġ li r-rapporti jitqisu bħala dokumenti pubbliċi. Ovvjament hija xi ħaġa li ħallal ma ħallini għallu, ma ovvjament l-lum kamen ġibir risposta dwar dawn il-rapporti għandhom xwara li komitat. Il-rapporti s-sa t-nejn għannu xie. Għanna, 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 għanna,
għanna, għanna, għanna, għanna, għanna, għanna, għanna, għanna, għanna, għanna, għanna, għanna, għanna, għanna, għanna,
Kemm nikkonferma ġbi qegħdin nieħdu deċiżjoni illi meta nirċievu kopja tar-rapporti kif għamilnissa ta' jew case, dawn qed naqblu illi jiġu pubblikati jew qed titlobna case by case basis.
Li għandna dawn żewġ każijiet bħalissa insibux oġġezzjoni jkunu pubbliċi. Ovvjament
l-ħalba.
Korrettament li ħallar ma nisajmu zutti kena dama ħaddex decizjoni fuq. Jena għetna ġen nirre kapitola id-domanda. Novi komissarju. Komissarju ġoċi.
Naturalment, ħana xtaqna nħidu direzzjoni tal-Kumitat ukoll. Il-policy li konna għetna suġġerixxu huwa li ħana naddu kopji lil-min jagħmel complaint u lil-min huwa suġġett tal-complaint. U d-difkulta hija li m'għandniex kontroll fuq min minnhom jippubblika. U allura l-problema din niffaċċjaw hija, pereżempju, każ li ġara l-bieraħ, mela fuq il-rapport tal-Professur Cassola, ikun għadda xi kummenti tiegħu il-gazzetta partikolari. F'daqqa waħda ġejna attakkati minn gazzetti oħra, kif aħna ma nafux u taf dik il-gazzetta, issna nkunu aħna li għamilna xi tip ta' distinzjoni bej gazzetta oħra. Udri hemm dal-fatt qed sempliċi nsemmih jiena mill-punto di vista tal-offizzju tiegħi għalija ma tagħmelx ta' minn differenza. Jiena nagħtih iż-żewġ partijiet u mbagħad jiġri xiġri. Però jista' jkun hemm daqsxejn ta' repercussions daqsxejn skomdi.
Sur President, ġifiri nistaqsi mistoqsija lill-Kummissarju. Ġifiri fuq il-każ tal-bieraħ, per eżempju, li kien hemm rapport fil-medja fuq l-ilments dwar il-Prim Ministru u l-video li ttieħed fil-Girgenti. Daka kien xi ħadd li rċieva r-rapport jew naħa oħra, ġifiri jew li jitkellem għall-medja, mhux kont inti, qed nistaqsi bħala proċedura ta' ġifiri. Mhux kontenti għaliex f'dak il-każ iktar ukdar wa tajjeb illi aħna nippubblikaw, mhux ikun ippubblika xi ħadd biss u pubblika l-parti li taqbillu.
Il-Kummissarju.
Ekku, fil-fatt aħna lill-medja mantuhom assolutament xejn biex jistakru biex ikunu eżatti. Fl-ewwel każ li kellna, peress il-complainant kien it-Times of Malta, kienet istess il-medja, però bħala proċedura interna li adottajna hija li aħna nagħtu lill-complainant u lil min ġuwa soġġett tal-complaint. Issa kieku qed kelli jkun estrem jipprova jgħid isma' jiena nista' b'xi mod nimponi xi tip ta' segretezza, privileġġ, ħaġa, però ma naħsibx li dak huwa l-iskop tal-eżerċizzju, u din naħseb li l-missjoni tagħna anke bħall-uffiċċju, l-uffiċċju l-accountability u trasparenza, naħseb ikun kontroproduttiv li tipprova żżomm l-affarijiet iżhom mobija, ma naħsibx li jagħmel sens. Ma sta' għalikom biex iddeċidu kif tippreferu jimxu.
Jien nixtieq nipproponi, Sur President, li l-Kumitat li nieħdu deċiżjoni għallum u għall-futur illi il-Kummissarju jippubblikhom ir-rapporti fl-istess ħin illi jibgħathom lilek jew lilna għandi plural, għax l-ewwel jidher li lilek jibgħathom. Ir-raġuni hi illi jekk ma jsirx hekk hu ħajkun bagħat kopja tad-deċiżjoni tiegħu lil żewġ partijiet, jiġifieri min għamel l-ilment u l-persuna dwar min. Bħal pereżempju fil-każ tal-bieraħ kien il-professur Cassola u kien kontra il-Prim Ministru. Iż-żewġ partijiet nifhem li l-bieraħ irċevew kopja tar-rapport u mbagħad wieħed minnhom mar għand il-midja. Mentri bil-proposta li qed nagħmel jien, il-Kummissarju jibgħat ukoll immedjatament kopja lilek. U inti tirrilaxxa fl-interess ta' trasparenza u fl-interess pubbliku. U anki fl-interess li l-medja kollha jkollha aċċess u mhux il-medja biss illi jew il-Prim Ministru jew il-Professur Cassola jagħżel li jmur għandhom. Dik il-proposta tiegħi ma nafx il-kollegi.
Jiena naħseb illi wieħed irid jagħmel differenza bejn żewġ jew tliet tipi ta' każijiet għaliex jista' jkollok dawk illi rapporti li ma jiġux investigati għax ikunu immedjatament meqjusa bħala li l-Kummissarju ma jinvestigax.
Ma kellha ewwel wieħed.
Għandek dawk illi l-Kummissarju bħal dan il-każ li jagħmel il-Professur Cassola illi qallu sbagħu għandekx raġun għaliex mhux l-ilment tiegħek mhux ibbażat fuq il-kodiċ ta' etika, ma għandek oħrajn illi s'issa milli nafu aħna qatt m'hemmx illi jista' jkun hemm xi tip ta' ksur ta' etika. U l-liġi tagħti poter lil dan il-kumitat meta jkun hemm ksur ta' etika, u għaldaqstant jekk nippubblikaw qabel ikun hemm id-deċiżjoni ta' dan il-kumitat, jista' jkun hemm preġudizzju fil-każ innifsu. U jistgħu jittieħdu jew jidra li qed nafu deċiżjonijiet illi dan il-kumitat mhux bil-forsi jaqbel magħhom. U għaldaqstant ma naqbilx illi għandu jkun hemm il-pubblikazzjoni immedjata, aħna. Ma naqbilx li għandu jkun hemm il-pubblikazzjoni immedjata f'kull każ, tajjeb għandu jkun dan il-kumitat illi jiddeċiedi illi jkun hemm il-pubblikazzjoni għal raġunijiet li semmejt qabel u anke il-kollega tiegħi Edward Zamit Lewis anke naf li għandu argumenti ħol ukoll.
Edward Zamit Lewis.
Basi naqbel ma dak kollu li ntqal minn kull naħa. Ovvjament li tagħti kopja l-parti il min għamel ir-rapport u l-parti aggravata. Huwa prinċipju ta' ġustizzja naturali d-deroga bliġ, veri dawk għandhom dritt ikollhom kopja u ovvjament jerfgħu r-responsabilità tagħhom il-mini tuha. Illi jippreċedi l dan il-kumitat ġifri li qed jgħid l-Onorevoli Busutti, illi fl-istess mument tingħata lilek u mal-ewwel it-tiegħek il-mezzi tax-xandin ma tantx naqbel magħha żewġ raġunijiet. Wan naħseb tissurtifika wkoll fl-ewwel lok il poter supervizori ta' dal-kumitat, għax jekk mbagħad ippubblikajta inti, ippubblikajta. Issa, ħankun ċara wkoll, diġà ħadd tkun f'idej żewġ minn nies, jiġifieri il-limitu ta' kemm nistgħu nżommuha huwa naqra fit-tizzu fl-opinjoni tiegħi, nara wid-dinja kif mhix għallum. Imma that's an aside, dak l-ewwel argument. It-tieni argument, jiena nemmen ukoll li jista' wkollna sitwazzjonijiet fejn hawnhekk forsi il-kumitat anke jissemmew terzi persuni. Illi ma jkunux semmew, ma jkunux parti fl-investigazzjoni u konna interessi li nħarsu l-interessi tagħhom, ġifieri dawn mhux bil-fors ikunu nies fil-politika, jiena nemmen illi fil-waqt li naqbel mal-Onorevoli Busutti illi kemm jista' jkun għandna nippubblikaw, jiġifieri m'għandniex nibżgħu nippubblikaw, għandna nippubblikaw. Ma naqbilx illi bħala tempistika, jiġifieri bħala kronoloġija, nippubblikaw qabel ma nintaqgħu aħna. U il-każ ikun ġi diskuż, ġi mitkellem, u mbagħad ikun jista' l-speaker jippubblika. Jiena naħseb bħala proċedura għandna nemmen illi għandna nimxu b'dan il-mod.
Kummissarju.
Fil-fatt iż-żewġ li ħadd għandhom raġun għas-sens. Dak li għandu jiġi pubblikat għal skont il-proposti tiegħi huwa dak li huwa finali. fil-sens illi fil-proposta tijaj fejn jina insib prima faċe illi jem aġir li mur kontralat jina lil-partijiet kem lil-min instab li għamel xaħġa skorretta kem dak li għamel lil-ment mantijom xkopja tal-rapport f'dak il-kas ninformom biss illi għaddejt il-rapport lilkom lil-komitat u allura f'dik il-ċirkostanza mhux suppost joħroġ il-rapport ta' jibudri allura jien li qed nipproponi huwa illi r-rapporti li għandhom jiġu pubblikati huma dawk illi jieqfu għandi jiġifieri fejn ma nstabx nuqqas jew fejn in-nuqqas ma kienx ta' natura serja u allura ġi riżolt b'rakkomandazzjoni li nkun ipproponejt u ġiet segwita. Mela jista' jkun hemm każ fejn jina jidirli illi kienem nuqqas ta' etika pero kienet ta' natura tista' tiqaf per esempio bapologija jew tiqaf permezz ta' xi ħaġa oħra. F'dak il-każ il-liġi ma naħsibx li tippermetti lill-kumitat li jirrevedi dik id-deċiżjoni u allura darba f'dak l-istadju id-deċiżjoni finali allura jina naħseb illi jina nista' ngħaddih lilkom jiġi pubblikat. Għaliex il-kumitat imbagħad jista' jeżerċita biss funzjoni ta' tafi, mhux ta' reviżjoni, imma funzjoni ta' wieħed jista' jiddiskuti kif għandu jimxu wieħed fil-futur jew ma jistax jibiddel dik id-deċiżjoni.
Allura ħanagħmel direzzjoni li naħseb li kemm hemm biss hemm busutti u naħseb anke naħtar gvern fuq dak li qed tgħid inti. Hija aħna jien ikkategorizzajna five heads tal fejn hemm prima faċe semmejt inti mbagħad għandek il-four or five fejn għandek fejn inti ma sib tlebda etik ta' każ ta' nuqqas ta' minnaħa tal-persuna li tkun qiegħda denunzjata wara investigazzjoni u anke fejn ma sib tlebda bażi fuq ix inti tista' tiftaħ każ ta' investigazzjoni. Qegħdin naqblu li dak huma finali, dak tajtajt aħna mhux se nirvedu. Jien naħseb illi dak li qed jipproponi biex hemm Busutti, dak li huma fuq il-four u five għandhom jiġu pubblikati dejjem.
Il-five
ekku. Il-four.
It's not admissible. Wadri, fil-każ tal-mela, ħanibdew waħda. Fil-każ fejn sibu prima faċe aġili mill kontralat.
Hemmhekk le.
Mhux se jiġi pubblikat?
Le, hemmhekk
u tiddeċidu. Kulħadd
għandu għadejjer sa tagħmlu bih. Inti wkumitat.
Fit-tieni każ fejn mur kontralat imma mhux gravi, jiġifieri tieqaf għandi għabbażi ta' rakkomandazzjoni tiġi segwita mill-persuna, dak jiġi pubblikat
Ittu jgħaddiħ.
Jina mandiġ diffikulta l-pubblika minna ħatijaj, pero naħseb formalment għandi naddiħ
l-komitat.
Bat sema jgħaddiħ.
Ma neħani, għanna nxuf ittu. Ittri.
Ittilet wahda, fejem rapport ta' għat ta' rejat kriminali u ta' korruzzjoni, dak ma ovvjament ma jġiġ pubblikat.
Dak le.
Dak jina sebda.
Manka l-komitat li għandu s-sempuja.
Fej ma nsibx nuqqas ta' ebda tip wara investigazzjoni, dak jiġi pubblikat.
Ok, mela qed naqblu għarx qegħdin.
U fl-aħħar waħda fil-five fej huwa inadmissible, dak ovvjament m'hemmx tippubblika, jidħol biss fl-istatistika tar-rapport annwali.
Mela, inti qed tagħti direzzjoni li dak li huwa li qatt taħt it-tul four għandhom jiġu pubblikati.
Iva.
Ekku, nor bajn kamilleri.
Aħna minnaħa tagħna fil-waqt li naqblu l-każijiet fil-rigward ta' numru 4 għandhom ikunu pubblikati, ma naqblux illi pubblikati qabel jiġu diskussi f'dan il-kumitat. Ma naqblux illi fejjem sejbin prima faċi ta' ġili mhux kontralat, iżda mhux ta' natura gravi, jiġifieri għal numru 2 illi għandha tkun pubblikata qabel tkun diskussa f'dan il-kumitat. Wadda sa nitolbu li l-ewwel tkun diskussa f'dan il-kumitat u mbagħad wara il-kumitat jiddeċiedi.
Taqblu mal-komissarju fejn għandu x'aqsam mal-for.
Ma numru 2 maħniex. Eżattament. Ma n-numru 2 naħsbu id-lowra għandu ġi diskussa fil-komitat għaliex għandu jiġi applikat l-istess prinċipju bħal prinċipju fejn bħal numru 1. Għaliex teknikament hija l-istess. Ġifieri vera li hemm natura li hija
diffiċli. Għax għadu prima faċi.
Imma la darba hemm sejba dan il-komitat nemnu illi dejjem għandu b'xi mod xi dik
ir-reflessjoni. Ejja nassu f'konsensus fejn qegħdin naqblu. Mela qegħdin naqblu meta hemm dal-punt kemm naqblu. Meta ma jinstab ebda tibda nuqqas wara investigazzjoni qegħdin naqblu għandu xi pubblikat. Dejjem. Tajjeb?
Biex inkun ċar, fej mhuwiex ta' natura gravi, xorta hemm sejba taħtija, però il-rimedju diġà ġi stabilit. U l-kumitat, fl-interpretazzjoni tiegħi tal-liġi, ma jista' jagħmel xejn biex ibiddel dik id-deċiżjoni. Wadri, meta tajt ħajjiġi diskuss hawnhekk, frankament m'inhiex ċert xħajġi diskussaw, għax dik id-deċiżjoni ma sarx tinbidel. Wadri,
jiena nista' niddiskutiha bil-permess tiegħek. Le, niskużar.
Kamerun s-mondiċi.
Nejt li jina nista niddiskutija, anke jekk musselħu deċiżjoni li nbiddel id-deċiżjoni li ħaddinti, ma jiena ġol komitat għandu jkoll il-fakultà li niddiskutija. Bħal deċiżjoni li inti ħadd fl-aħħar dan, hemm punti li tajjeb li forse għadhom fuq l-aġenda biex niddiskutuha. Mhux biex
niddiskutuha. Għandna ħanix għalija. S'issa għadna qegħdin fil-parti għandna fil-kam sogni, għandna kemm li. Fejn jiena tlabt illi jkun hemm pubblikazzjoni ta' dokumenti li diġà għandna kopja tagħhom. Tal-ewwel każ u tat-tieni każ. Jidher illi fuq dawk m'għandna problemi ta' xejn. Issa ovvjament m'għandna biex ikun direzzjoni aktar ċara. Tajjeb, għal quddiem. X'għandu jiġi pubblikat? Żgur qegħdin naqblu, żgur qegħdin naqblu, jiġifieri anke wara li smajtilek, illi meta l-Kummissarju jikkonkludi u ma jsib ebda tip ta' nuqqas fil-konfront ta' persuna li tkun denunzjata wara investigazzjoni, dik għandha tiġi pubblikata. Jiena naħseb il-for. Naħseb għandna. Ovvjament, bħalma minn l-bieraħ, ma l-bieraħ ma kellix id-direzzjoni pubblikaj. Bira ċirkolajt, infatti rispondeċ email, ċirkolajt, imma ċirkolajt il-deċiżjoni. Imma jiena kien għaddemandix il-go-ahead, għalhekk ġejt bija issa, illi jiena nista' nippubblika, ċoja il-komitat li tisinkom jiena. Non sa jemmu sottili.
Mela definittivament naqbel jiena illi meta l-kummissarju ma jsib x'ħtija bħal każ tal-bieraħ tal-Prim Ministru l-Girgenti, għandha jsir il-pubblikazzjoni. Nemmen illi dan huwa fl-interess l-aktar għal min ma nstabx ħati biex jiġi klier danki fil-pubbliku bħalma ġara l-bieraħ fil-każ tal-Prim Ministru. Li rrid nippreċiża miegħek, Sur President, hija f'liema mument qed nifhem sew illi l-Kummissarju jippubblika fl-istess mument illi jibatu lill-partijiet u lilek, allura l-Kummissarju jippubblika la darba kif qalu stess fi kwalunkwe każ aħna ma nistgħux inbidlu d-deċiżjoni tiegħu pass illi kieku jien naqbel miegħu għaliex m'hemm xejn isbaħ mit-trasparenza ngħidlek illi sakemm naslu biex niltaqgħu aħna ħalli għalilhom iltqajna l-għada jilħaq mhux joħroġ u mbagħad noqogħdu ngħidu tajt Simon Busuttili jew Edward Zammit Lewis ħarġu noqogħdu żejrin hekk. Jien allura l-proposta tiegħi hija li iva naqblu tajjeb illi għandna ikollna l-pubblikazzjoni u l-proposta tiegħi biex inkunu żed preċiżi ngħidu illi din tiġi pubblikata immedjatament ma meta jintbagħat kopja lill-partijiet u kopja lilek ċermen biex aħna nirċevuha anki kopja pubblika. Naħseb illi f'dan il-każ mbagħad anki naqsu l-pressjoni minn fuq l-istess kummissarju milli għodu l-medja japproċjaw għaliex ma jkunux.
Il-kummissarju għandu l-ebda problema illi għandu l-konfort tal-kumitat. Illi jem taj lessi, jinforma li għedna, aħna ħajkonna l-guidelines kif nimxu, l-għura fuq dan il-punt li ġeqed naqblu, u l-publikazzjoni s-siminonik. Infatti, anka, dal-waqt għandik l-kelma, infatti, anka fl-artiklu 22, anka 24, dejjem, 26, skużoni, dejjem jitkellem il-komitat għandu jiddeċiedi dwar il-msemmija rapporti, rakomandazzjoni ta' xieta. Jiddeċiedi, jadottax, konklużjonijiet, u għet najt jiċċallenġja, ma hija kwistjoni ta' il-komitat għandu dina il-vestit
different l-onra fuq il-buzuti la xef nintilfunara fuq l-istess punt fil-kasta 4 li mhux qed jaqbel l-speaker milli nista' nifhem l-onra fuq l-speaker illi minn flok jippubblika il-kummissarju jippubblika huwa n-nom tal-kumitat hekk qed jgħid sakemm issir Mr. Speaker jiena ma nsib l-ebda problema illi tagħmilha kif qed tgħid inti sakemm isir ovvjament mill-ewwel kif tinnotifika li.
Jiena l-bieraq kif ġejt ir-rapport mingħand il-kummissarju kieku kelli konna ġaf nemma fuq dak il-ħin kont.
Le
ma kienx. Hemm u stess ma joqgħodx idejqu il-midja. Aħna l-kumitat aħna qed niżidu. Infatti xi jsir barra minn Malti qed ngħid nista' inti tkellem fejn qed.
Ħalku ċar, jiena għandi ċertu riservi illi jippubblika l-kumitat u mhux l-uffiċċju tiegħi. Għaliex id-deċiżjoni f'dan każ hija tiegħi u r-responsabilità hija tiegħi u m'għandilek diffikultà li noħodha. Li forsi anki biex nissodisfa dak it-tixtiequ sa ċertu punt, jien nista' qabel ma nippubblika ngħaddilek il-kopja bl-intiża li sakemm hemm xi diffikultà partikolari jiena ngħaddiha pubblikazzjoni, però ma nippubblikax dak il-ħin li nkun għaddejt għall-partijiet biex jekk inti jkun jidhirlek. Illi forsi hemm xi raġunijiet għalfejn m'għandix tiġi pubblikata, inoqgħod dak il-pass lura. Però teknikament naħseb ir-rapport huwa tal-uffiċċju u m'għandix niddependi fuq il-kamra biex tippubblika xi le. Budri ir-responsabilità tiegħi ġorra jiena din hija
fil-każ ta' point 4.
U diktar anki l-ombudsman u l-awditur ġenerali li huma f'sa ċertu punt fl-istess. Fl-istess, ma jiddependux.
Jiddependi. Nistan nitkellem off-mic, moment jimmux problema ta' jibri. Inti diġa kellek diskussjoni ma' l-Kummissarju tal-Ingilterra, xie sema'
il-Marri.
Dak għandu għiet Wales, jgħu Scotland, ta' finti kollha, North Ireland. Xti pubblika, fil-sens. A, jiddenunzja l-B, u inti investigajt l-B, u ma' sibċej. Però sa kemm tajt ma sib ċej, tikteb xi ħames faċċati u jkun hemm naqaf novvenja llaw, novvenja llaw, ma fl-aħħar tek ma'hux xejn. Dak ma jippubblikax. Mhux xalat mod xalat, qed nitkellem. Jgħidu sma, case A against B ma jrisultalix. Dik tiġi pubblikat. Issa bata l-konsum ta' minn ġi investigat. Ħattijulu, jgħat ninkelme kem, ta' mux ġifiri. Ħalwiet juqqod daċen korrett, għalix jista' jisir ħafna ħsara persuna, u jew persuni. Inno mod li m'għandux isir, meta m'hemmx każ. Għax nabħal bħal sentenza fil-qorti. Hemm sentenza u hemm sentenza. Sentenza straightforward, literalment, għanna li ħdimna ħafna fil-. Bat hemm sentenzi, li vera kun il-liberajtu. Imma bat. Imma, you know what I mean? We have to jena għal korrettessa, mhux qed jena mhux jena m'għandi ħadd moħħi, ħadd assolutament il-luna qiegħu jew minnixaw, imma l-korrettezza nemmen fiha. Li persuna, per eżempju, meta għajna du taħt il-for tajt m'hemmx każ. Ovvjament, per eżempju, wieħed jaqra t-text kollu jista' jofferma opinjoni. Jaġġer ma sar f'każ il-kummissar imma jgħat għamin.
Fil-fatt jiena nara r-rwol tiegħi. Iktar milli illi s-sibiħtija u toħroċ il-nisaw barra biex taħraqom fil-pjazza huwa illi siru rakkomandazzjonijiet biex jittejbu l-affarijiet għaliex iktar ma naqra u nistudja il-proċedura u l-kodiċijiet iktar issib illi ftit huwa kopert u allura hemm ħafna toqob. L-għalli kolso, li t-najtu, jina il-mod kif qed nara r-rwol tiegħi, u għallina nagħmel rakkomandazzjoni biex jitjibu l-affarijiet. Mbagħad sta għal dan il-kumitat jadottom xew le. Għaliex man manu li qed jitru l-każijiet, qed naraw li hemm ikun hemm il-prinċipju daqsxejn vak. U jekk inti taddotta attitudni tal-qorti u tal-kriminali iktar u iktar ma tasal qatt għax ovvjament il-prinċipi temmek mhux se japplikaw għal hawn din fil-kamp tal-etika u mhux fil-kamp kriminali. Ta' x'inhu sowa iktar milli ta' x'inhu huwa legali u illegali. Però hemm ħafna affarijiet illi għandhom bżonn jiġu regolati. Ejja nieħdu dal-każ tal-bieraħ bħala eżempju. Jiena l-ewwel domanda li saqsejt lil our principal permanent secretary, Mr. Kutajja, teżistix policy fuq l-użu ta' proprjetà statali. U risposta hija le. Issa, jiena qatt ma kont nobsor illi ma teżistix, għaliex ovvjament ħafna affarijiet ħallihom għas-sens komun u ħallihom għall-bon sens insomma, però li ngħidlek kien huwa jista' jkun li minn dawn id-deċiżjonijiet bil-mod il-mod jibdew joħorġu rakkomandazzjonijiet illi maż-żmien jibdew jiġu attwati.
Dik kollossjon. Riċerka għalhekk issir. Jiġifieri wieħed jagħmel riċerka u jgħid isma' hawnhekk għandna nagħmel. Ma jgħid għalhekk x'tip pubblika. Fis-sens ejn du inti investigajt ma sib xejn, assudan ma sib xejn. Inti naħseb li għandek tip pubblika għall-konsum tal-medja qed ngħid. Illi fuq dak il-każ ma rriżultax u m'hemm xejn. Pum. Taqshekk jippubblikaw. Jiena qed ngħidlek jiġifieri għax jagħmlu l-konferenzi tal-Commonwealth u narhom dar-rapporti. Ġifieri, ikun hemm fejn jiġu pubblikat meta ikun hemm, pereżempju meta kien hemm il-każ tal-membri parlamentari Ingliżi li kienu qegħdin jabbużaw minn finanzi tal-Parlament li tajt għandek ġardin inti qed tebgħu ġardinar biex jogħduh ħsieb il-lan. Jep u jieħdu l-eluf fi żmien nitkellem Gordon Brown u l-oħrajn tajjeb. Dak kollha ġew pubblikati, imma dik kienet xi ħaġa, imma ikun hemm oħrajn li jiena qed tassuġġerixxi.
Sur President, permetti li jina għandi opinjoni differenti minn dak li għaddek fattin. Fil-fema tiegħi il-deċiżjoni tal-kummissarju, speċjalment jekk persuna sab li hija innoċenti, għandha tiġi ippubblikata fuq dak hemm qbil u għandha tiġi ippubblikata kollha għal numru tal-raġunijiet. Fosthom dak li qalu huwa stess illi jista' jkun illi jgħid f'sentenza bħal tal-bieraħ. Isma, tajjeb li jisir policy fuq kif jintużaw il-binjiet u residenzi uffiċjali għaliex le. Ma għandha tiġi ippubblikata wkoll fl-interess tal-persuna nifisha illi ġiet akkużata. Ħalli n-nies mhux biss ikollhom id-deċiżjoni tal-kummissarju favur jew kontra, imma jiena taw raġuni. Il-bieraħ pereżempju kien hemm minn qabel. Ma d-deċiżjoni tal-kummissarju u minn ma qabilx.
Imma
anke minn ma jaqbilx għall-inqas ingħata raġuni. Min ma qabilx miegħu għall-inqas
meta jgħidku ħadd kont ikeru li kun tajjeb.
Ma ifhem il-punt. It was a reasoned decision. U allura anke minn ma qabilx mal-kummissarju, bħali pereżempju, xorta għandu ingħata raġuni. U allura il-fatt li jingħata raġuni naħseb li f'dan il-każ hija fl-interess pubbliku.
Qablux fuq għalien ma naqblux għax hemm guidelines fuqhom dawn ukoll, eh? Hemm guidelines mill-kummissarji oħrajn tal-Commonwealth x'tu pubblika.
Le ma jiena bil-rispett kollu jiena kalli pubblika di pubblika kollu.
Le le,
iva għale. Anke kollox fis-sens mhux.
Ma nafx qed tixtieq tagħmel qed ngħid. Deċiżjoni. Deċiżjoni. Nagħmel kamra subanix.
Mhux hekk?
Ara, ovvjament il-pis fuq il-kummissarju mhux żgħir f'dak li jikteb u ma jiktibx. Ġifieri iktar ma jkun fil-qosor iktar aħjar f'dak li qed jgħid. Biex tonqos l-spekulazzjoni tkun iktar dritta. Jiena waħda mill-affarijiet li żammitni naħseb mill-aħħar laqgħa sal-lum hija l-kwistjoni tal-interess tal-persuna nifisha. Il-għala. Għax mhux dejjem ikollok l-interess tal-persuna li tiġi pubblikata. Il-deċiżjoni kollha fis-sħieħ. Għax hemm sitwazzjonijiet fejn bniedem kull ma tkun qed iżid, iżidlu l-ispekulazzjoni fuq il-ħaġa. Allura hemm naħseb li hija kaxxa li rridu naħsbu ftit fiha kif se nagħmluha. Jiġifieri hemm l-aspett tal-pubbliċità, hemm l-aspett li inti ġejt illiberat biex ngħidu hekk mill-kummissarju. Però jista' jkollok ukoll nies li jippreferu li d-deċiżjoni fil-konfront tagħhom. Billi ma tkunx ta' xi portata jew ma tiġix pubblikata xejn u sempliċement jekk xi ħadd jisaqs il-kummissarju jgħid iva, ma nstab xejn fir-rigward tiegħu. Issa da jista' jkun li m'għandix raġun dwaru jiena. Però hemm situazzjonijiet fejn bniedem misib li lu nnifsu li iktar tkun spekulazzjoni minħabba fid-deċiżjoni li jkunha il-kummissarju milli neċessarjament fil-kontenut li jkun hemm fiha.
Ħaj liberaħ il-kummissarju ħajqgħod attent kif jiktibha s-sentenza, mhux se jilliberaħ u fl-istess ħin jitfallu man-nara fuq onqu.
Imma hemmhekk lejra qed napprezza ħafna dak li qed tgħid u għandek ħafna piece dak li qed tgħid, però ma nafx jekk nistgħux il-persuna involuta b'xi mod għax jistaj li hawnhekk nistabilixxu dawn ir-regoli li joħorġu ma joħorġux u din ngħidu d-deċiżjoni li niddiskutu il-materja li jkun fihom, għax din id-deċiżjoni tal-bieraħ tajjeb li wieħed jiddiskuti il-materja li fiha u wieħed x'għandu jagħmel ma jagħmilx. Però naħseb ukoll li jista' jkun hemm sitwazzjonijiet fejn xi ħadd isib lilu nnifsu f'ċirkostanzi fejn ma jkunx l-interess tiegħu li l-ħaġa tkompli tiġi fjult. Qed tifhimni?
Nistax nagħmel proposta.
Forsi l-proposta ta' kompromess tista' tkun illi bħala prinċipju l-kummissarju jippubblika. Iżda fejn jara b'sens ta' responsabbiltà tiegħu illi l-pubblikazzjoni tista' toħloq ċertu collateral damage jew unintended damage, f'dak il-każ ma jippubblikax, jibgħat għalilek u jiddeċidi il-kumitat jippubblikax. Forsi dan jista' jkun kompromess. Unħalluha allura
l-ewwel
ħaġa irrid nifraħ il-kummissarju għal mod kif kitibhom is-sentenzi wkoll, għal kif qal tajjeb u mhux xogħol tiegħu minn tixkolti tal-maġistrati u allura. Qatt attent u hemm ċerta sensittività kif ktibta għal fatt li se tiġi fil-medja. Li huwa differenti minn meta tikteb kaw sentenza tal-qort. Il-fatt li ġiha fuq il-medja xi kultant. Tittoqgħod attent u hemm ċertu arti kif l-affarijiet jinkitbu mhux neċessarjament b'mod legali, però b'mod li ma jiġux interpretat u hemmhekk nirringrazzja kun għajlek prosa talija. Il-punt li għajem l-onorevoli Nfisu Bonnici, mbagħad naqbel ma proċeduralment ma dak li għall l-onorevoli Busutti li nħallu lokal ċirkostanzi straordinari, iva jista' jkun li l-persuna li ġiet investigata u sussegwentement ġiet illiberata biex ngħidu ikollha interess f'ċirkostanzi partikolari illi ma tiġix ippubblikata s-sentenzi, ġifieri f'moħħ kien meta kien qed jitkellem. Ġew ċirkostanzi, jista' jkun li per eżempju ħana ti każ li l-każ ikun miet, illi il-persuna jgħidlek isma' jiena da ħana ti opportunità li jerġa' jitla' fil-gazzetta, forsi l-każ qalalu ċerta problemi illi mhumiex problemi li naraw aħna l-politiċi, problemi familjari, problemi da. Illi ħoss illi huwa għandha biex ngħidu hekk kif jgħid il-Malti tmut fuqhom allura. Il-kafijat li jgħet jgħet l-onorevoli Busutti naqbel miħaw li għanna nħallu wkoll element diskrezzjonali jekk jiġi quddiem il-kumitat m'għandniex problema. Però fil-każ ta' number 4 fej korrettament il-kummissarju qed jgħid li huwa għandu jerfa' għaliex huwa għandu id-deċiżjonijiet tiegħu u tieqaf miegħu, inħallu element diskrezzjonali li jekk jara li jew wara li jisma' lill-persuna li dwarha tkun saret ir-rapport jgħid isma' f'dal każ. Aħjar illi ma jiġix pubblikat jkun immotiva id-deċiżjoni. Jiena naħseb li huwa triq ta' kompromess illi jissalva gwardja kulħadd.
Għalija huwa tajjeb.
Il-kummissarju ħażin.
Għalija huwa tajjeb. Ovvjament l-inklinazzjoni tiegħi hija li nkun trasparenti kemm jista' jkun. Illi kemm jista' jkun anki f'rapport annwali inti tippubblika kollox hekk jista' jkun, però nista' nifhem li jkun hemm ċirkostanzi li jirrikjedu daqsxejn kawtela. Sa f'dak il-każ wieħed juża xejn sens komun anki jekk nitkellmu taf kif nikkonsultaw il-ġurġinu u naraw li hemm xi ħaġa li anki informalment magħhom voli mal-kumitat kollu. Però l-aħseb il-kumitat għandu jkollu il-rapport kollu, mhux.
Qegħdin naqblu illi fil-każijiet ara naqblu għal-darba. Qegħdin naqblu l-koll il-membri tal-kumitat li meta l-kummissarju ma jsir ebda tip ta' nuqqas wara investigazzjoni, il-pubblikazzjoni finali tkun f'idejha l-kummissarju, però dejjem iżhom diskrezzjoni li fejn ikun hemm partijiet minn dik id-deċiżjoni li jista' jkunu
ta'
preġudizzju għal persuna investigata. Allora, huwa hemmhekk
jew għal-terzi,
jew għal-terzi, huwa hemmhekk jgħaddi dik il-deċiżjoni lill-Kumitat biex imbagħad jaraw l-imparti għandha tiġi pubblikata. Qegħdin naqblu?
Mod informali
podremmu. Mod informali, ok. Mela, ma issa ħana ġej niġi għad-domanda, skużani kemm sumu niġi.
Ara, biex mandiċ taqsar ma da punt sempliċement ta' kjerezza. Hemm fil-punt tlieta tal-mimo tiegħek inti tgħid titkellem dwar fl-aħħar paragrafu sawa, biss l-artiklu 22 subartiklu 3A għandu jaqara flimkien mal-artiklu 22.1 li jitkellem dwar azzjonijiet li jkunu saru kontra dak li trid il-liġi u dwar ksur ta' dmir statutorju. Jiena ninterpreta dawn il-farażijiet għal referenzi għal ksur ta' liġi ma waslux għal reat kriminali jew ta' qatt ta' korruzzjoni. U f'dan il-każi fej għand mur dritt għand il-pulizija jew l-autorità propizja u ninforma l-ċermen tal-kumitat u mhux għand il-kumitat. Issa. Għaw għandek zona li naħseb li għal reati kriminali, korruzzjoni, jew li trid kisa dispożizzjoni partikolari tal-liġi, ġieta kondizzjoni tiegħek, da, però għandek dispożizzjonijiet ta' ksur tal-liġi li mhumiex neċessarjament reati kriminali. Issa, dawk inti taħt li ma parti qed għedhom taħt il-wan jew taħt it-tu. Għaxara, l-wan qed sejbin ta' prima faċċa ta' ġir li mur kontra l-att li qisu all encompassing. Mbagħad sejbin prima faċċa ta' ġir li mur kontra l-att iżda mhux ta' natura gravi. Ġifieri inti għax jista' jkollok xi ħaġa li qiegħda tkun minn liġi prinċipali, minn liġi sussidjarja. U jista' jkollok sitwazzjonijiet fejn għandek biex ngħidu hekk l-aspett ta' dritt amministrattiv li qed jiżviluppa fil-penalitajiet amministrattivi. Issa inti dawn is-sitwazzjonijiet fejn għandek tmur kontra dak li tgħid il-liġi. Sawa, għax il-paragrafu 3 jitkellem dwar dak li mur kontra li tgħid il-liġi. Hemmhekk inti se tieħu deċiżjoni dwar in-natura tal-każ jekk huwiex fil-wan jew it-tu jew ħadd għamel kategorija separata u distinta għalija.
Mela, fejn fil-kors ta' investigazzjoni jirriżulta li hemm aġir li jista' jkun jikkostitwixxi reat kriminali jew għatta korruzzjoni, jiena għandi minnu fih. Naddih lill-autoritajiet kompetenti u ninforma l-ċermen tal-kumitat minnu fih. Stop. Mela mhux soġġett li l-kumitat jagħtini xi direzzjoni għandi xi mur jew għandi xi mur. Mela dak kien iskop. Issa, fil-każ ta' ksur ta' liġi oħra, naf. Xa iġini voli li. U xi ħaġa fir-riżultat li maħal nas il-VAT xi ħaġa mhux ta' isma nafx kriminali. U x'inhu. Allura hemmhekk
għaw xedlu kisser xi dispożizzjoni tal-att dwar il-VAT, però jista' jasal għall-penali amministrativa. Jew fil-rigward tal-customs daħħal xi ħaġa Malta, però jista' jasal għall-penali
kellha
għandek sitwazzjonijiet fejn għandek dispożizzjoni tal-liġi li mhijiex peggjata ma' reat kriminali. Jiġifieri inti għandek
dispożizzjonijiet
jgħidu X m'għandux jagħmel hekk u dak ikun għamel hekk.
Kmur tal-liġi.
Jiena din ir-rapport il-konklużjoni tiegħi il dal-kumitat, il-kumitat jiddeċidi x'jagħmel. Liġi jekk tajt.
Inti li maħed.
Qed inħajrek biex tagħmel kategorija separata għalihom. Però għax ma nafx jekk jaqgħu taħt il-wan jew taħt id-dan.
Naħseb jaqgħu taħt il-wan, kontra għad jew xi għad.
Tajjeb
jara. Tajjeb. Trid tagħmel jiena fimtu mill-ewwel. Lela għandek punt importanti, għaliex ma jkunux fil-kamp kriminali ma xorta kisser liġi. Jaqgħu taħt l-att innifsu jew kontra xi għad. L-ewwel taħt l-ewwel waħda jiġi ġorġ.
Però anki taħt il-5 pereżempju. Mela, ekk kien hemm a breach of a statutory duty. Tajjeb, pero xi ħadd naqas li jibgħat l-income tax return.
Sekonda, qed norbtuha xejn jagħmel punt qed niddiskutu internament. Il-breach ma jridx ikun not tentament to a criminal offense. Però permettili, irid ikun jimpinġi fuq il-behavior ta' ministri u ta' MP. Ġifieri jekk huwa breach illi ma jimpinġix fuq il-kodiċi etika tagħna tal-behavior tagħna. Inti m'għandek jurisdizzjoni mbagħad.
Jekk
konsult ta' liġi li għall-argument, issa nagħti eżempju, hija l-awtorità tal-ippjanar li hija l-awtorità regolatorja. Il-ksur tal-liġi ma jimpenġix fuq il-behavior ta' Edwards Amidlewis kwa MP jew kwa persuna li seta f'xi moment kien fl-eżekuttiv, inti ġurisdizzjoni għandek. I'm questioning it, ġifieri.
Ħanikkwota għalek mill-kodiċi għall-etika vorri. Ejna tu eżempju, insemmejt.
Le jina minn salam xej minn da. Jina, le, għalek ma d-deġi.
U mux għat jgħaj ta' il-komissarju, komissarju għat jgħaj ta' taħt il-fajf. Pero jgħi rapporta.
Dik jgħob xin uħra l-fajf.
Le, dawk li għaw taħt il-fajf, jiġifieri fejn hemm xi ksur ta' xi ħaġa reattivament żgħir fil-ġiri immedjata, però fil-kuntest ta' kif qed tgħid inti jiġifieri fil-kuntest ta' ksur tal-kors tal-etika, eċetera, eċetera, nista' nagħmel rakkomandazzjoni u l-materja tiegħek hemm, però f'dak il-każ xorta nstab nuqqas. Mela kien stab nuqqas li kun relatat ma' kważa l-etika jew kondotta d-dar parla. Però tinsiex illi fil-kważa l-etika għandek an overarching clause li tajt li kulħadd għandu jżomm id-dinjità tal-Parlament, eċetera, eċetera. U issa hekk hija xi ħaġa purament privata, xi ħaġa li ma assolutament ma taffettwax l-kondotta in kwistjoni m'għandix impatt fuq id-dinjità tal-Parlament, m'għandix impatt fuq.
Ma per esempio dak li semmano le kamino subonici e con lo xur tal li ma ħallas taxxa l-vieti u ma taqax taħt il-kamp kriminali dik hija fejn għadu. Qed ikellem fuq korrettezza.
Biex inkun onesta li diffikulta fuq għadi, jo ħalaj lek għalfejn. Għax hekk ilha fil-kors ta' investigazzjoni, qed tinsiex li bdiet b'investigazzjoni. Mela il-rapport kellu xi qasam ma xi ħaġa li stan investiga jien, altrimenti kon ngħid din mhux biċċa tiegħi. Mela xagħti r-rapport tal-argument li membru tal-Parlament qed jibni mingħajr permess tal-bini, jara tara l-awtorità konċernata. Però jekk ir-rapport huwa fuq xi ħaġa oħra u fil-kors tal-investigazzjoni jirriżulta hekk. Jista' jkun, u forsi naħseb daqsxejn tar fuqha wkoll, jista' jkun li għandi d-dover li jinnaddiha l-awtorità kompetenti. Jista' jkun. Tajjeb, dik qed nara l-bib nara l-istadju, però
ħana tu eżempju.
Da bl-istess mod kif maġistrat sentenza. Jista' jkun bħal maġistrat sentenza illi waqt il-kors jirreferi l-każ lil xi awtorità oħra għax irriżultalu hekk. Però
Forse il-liġi diġa taħseb fuq meta inti għandek kawża qudiem tribunal. Imma sakemm inti m'intix qiegħed tribunal u inti skoperta li l-investigazzjoni qed tara ex MP kellu jħallas it-taxxa VAT, qed nagħti eżempju ta' mhux jew importa u ma ħallas id-dazju, se tagħmel inti, ma se ma bżu tiegħi.
Mela, nixtieq nirreġistra l-fehma tiegħi. Nifhem li hawnhekk qisna tħallna ferja li mhijiex ċara. Bħal per eżempju, jinstab jew jiġi rapportat illi MP ma għamilx l-income tax return, ma ħallas it-taxxa, bena mingħajr permess tal-MEPA. Dawn jekk tifhem sew il-liġi mhix ċara. Jiena ngħid, ejja nħallu naqra ċans li l-kummissarju jsib saqaj għall-bidu. Jekk issaqsi li Sur President, jekk MP jibni kamra fuq il-bejt bla permess, dik hija qsur ta' etika wkoll, tgħid li mhux fid-dar privata tiegħu iva, ma' MP l-imġieba tiegħu m'għandix tibda mill-bib ta' barra il-qudiem. L-imġieba tiegħu trid tkun jew inti ħrixt għall-membru parlamentari u ra konxju li l-imġieba tiegħek trid tkun korretta. Jew kellha mhux tajjeb għalik dak il-post. F'dak il-każ fil-fema tiegħi, però subject li forsi jomoda l-commissioner, il-commissioner kull mandu jgħid u li ma jidħolx fuq jekk inkisritx il-liġi tal-income tax jew tal-planning authority, dik tara l-awtorità, mhux hu, imma jgħid illi hawnhekk hawn dan il-każ li jiena irreferejtu lill-awtorità tal-ippjanar jew lill-kummissarju tat-taxx interni, però nagħlaq b'dak li bdejt. Naħseb tajjeb nagħtu l-kummissarju ċans illi l-uffiċċju tiegħu qumtiet fuq saqajh u dawn huma biex ngħid hekk pleasures yet to come, anki jekk il-fema tiegħi hija ċara, hija ksur ta' etika li membru parlamentari jikser il-liġi anki jekk ma tkunx ksur li fija penali jew sanzjoni kriminali.
Infatt
qed naqblu. Xrabata ma' ksur ta' etika.
Non li kamna subonis. Jiena mhux ħan mejjel dak li qed jgħidu l-kollegi, però ħanħajjar il-kummissarju biex jara jekk għandux jagħmel kategorija oħra għal dawn. Speċjalment jekk ikollu sitwazzjonijiet fej ikunu kapijiet ta' dipartiment stess li jibgħatu dawn il-senjalazzjonijiet direttament lilu. Għax jistgħu jiġu minn rapporti minn barra u jistgħu jiġu flaggjati internament. U allura hemmhekk għandek sitwazzjoni li hu jrid jibni komportament fiha sabiex wieħed ikun jista' jagħmel approach differenti. Għax ma narix li hija reat kriminali, ma narix li hija l-wan laqas it-tu, imma nara li tista' tkun kategorija li fiha il-kummissarju jinvestiga jibgħat għal dak li jkun, ikellem il dak li jkun. U allura l-sitwazzjoni tista' tkun aħjar għax kif inqiegħda l-liġi qiegħda kwalunkwe ksur tal-liġi jiesa. Dan li nissuġġerixxi imma ovvjament iva, intu ċans jagħmlu dan u fiċ-ċans li ntuf biex jaħseb u jiġu fuq saħiħ nitolbu jaħseb fuq di wkoll.
Il-kummissarju.
Mela, naturalment meta ktibda kont tiġi ħsib fuqha, però napprezz ukoll li hemm bżonn li dejjem ikun hemm iktar ħsieb. Jiena qed niddistingwi bejn żewġ tipijiet ta' ksur tal-liġi. Ninsew l-etika għall-mument, għax l-etika m'hemmx kwistjoni. U l-iskop ta' dal-memorandum kien li niċċara r-relazzjoni tiegħi ma' dan il-kumitat. Għaliex? Għaliex fil-każ ta' ksur tal-liġi kriminali jew ta' xi ta' korruzzjoni, eċetera, eċetera, jiena qed ngħid, jiena ħammur dritt għant il-polizija jew għant il-kummissjoni tal-kontra korruzzjoni jew l-autorità. F'każijiet ta' ksur tal-liġi oħra, mela semmejna planning authority jew xi ħaġa oħra jew VAT jew xi ħaġa, u allura jirriżultali li kien hemm prima faċe ksur tal-liġi, l-obbligu tiegħi fl-interpretazzjoni tiegħi tal-liġi huwa il-22-3A, illi fejn jidhir li dil-kwistjoni tiġi riferuta lill-planning authority jew lil xi awtorità oħra, mhux qed nitkellmu fuq korruzzjoni jew qatt kriminali. Allura jien għandi nirrapport tal-opinjoni tiegħi u r-raġunijiet lil dal-kumitat. U nagħmel rakkomandazzjoni, imma dal-kumitat iddeċidi jibgħathom fil-planning authority jew le, mhux jien, jien l-unika awtorità li mhur dritt għandha hija l-pulizija u
il-liġi tipoter. Il-liġi tipoter hemmhekk hekk. Naqblu, naqblu. Nista' nimxu biċċ oħra? Mela, ħa niġi għall-ewwel domanda, jiġifieri ir-rapporti li għandna nistgħu nagħmluhom mill-ewwel pubbliċi xi naqblu. Ok, mela dik nista' qitni li huma. Iż-żewġ rapporti li għandkom kopja ħajkunu pubbliċi.
Għalhekk fis-sejt tagħhom fil-website tagħna.
Yes, 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 yes. Ma dan qed jismana kull ħadd, allura ħajkun jaħlu pubbliċi. Issa dwar il dak li ġim kif, dwar il-diskussjoni li ġabdejna nagħmlu insomma, ma dwar ix-xenarju li inti referiet għalhom fil-mimgħu tiegħek. Il-xenarju ta' 5 pożizzjonijiet.
Id-dubbi li għandkom huwa dwar it-tu.
Daqshekk. Hija nistgħu nimxu wkoll fuq mhux hekk. Le,
dubju
fuq it-tu għadna ma ħanniex
biex nirrikapitulaw fil-1 jiġifiri fe aġiri mur kontralat jina ma ċepublikax jina naddi ninforma l-partijt konċernati l-ħaqt deċizjoni bil-batt tal-komitat un-batt minnaw l-qoddim l-deċidu
ma t-pubblikax, għax miex finali
eżat
fit-tu
fil-kas ta' 3 ma t-pubblikax laqqas attramente ta' kuwa
ma t-pubblikax
atta ta' revoluzzjoni, eccetera
fuq
fil-kas tal-5 laqqas
skużani, jittu, għax maħattiex
skużani
għajt il-nismar tuħajt jazir
mela, 1, 3 u 5 il-numri fat ma n-pubblikax il-żoċ jiġi tu u l-4 jina għet t-sugġerixi li għandhom jiġi pubblikati.
Issa.
Fil-4 għet bil,
fil-4 għet meġbil.
Tu għet jiġi t-diskutu
iktar. Għet najdu li mux ma jiġi xie pubblikati.
Imma l-ewel jiġi għal konsulta komitat. Ok.
Mux li ma jiġi xie pubblikati.
Imma ħna wasanna li fil-4 għanna n-pubblika għu għu. U ħlif li u stessi għandu diskrezzjoni fejn hemm dik il-parti.
Da kolossu.
Da kolossu. Le, mux għakat najdu.
1-3-5 le.
1-3-5 mux publikazzjoni. Għallek għat leħ. Sibżax. 1-3-5 menx publikazzjoni. 1-3-5. Fit-tu għadu menx bi, imma fil-4 liġi publikat.
Issa, fil-kas ta' tu.
President, għal-kull bonfini naqbel mal-kummissarju illi fit-tu għandu jiġi publikat.
Ma' mux konsens fuq. Imma għam nisaw.
Għankullu ċari, għodlan t-tinsiex li l-parti li ħatkun involuta ħajkolla u l-għada ħatkun publika ta' xorta minn ħattijħor biex ikunu għadna kolla.
Aħna għetni għedux namlu għahna s-sġanat.
Id-dwejja tijaj, Mr. Chairman, u għada. Illi meta jippublikaw il-partijiet ħanajdu l-omek interessati, jippublikaw b-mod selettiv. Dik id-dejjani, għax frankament għalija jina, u għallura l-sforz li għet ikun għamel biex jgħamel anki rakkomandazzjoni ta' t-tip, tak, sa' ċertu kont ma' interessaw il-ħattu, jmorru pawaddejjini su ma' sarux. U drijina, l-tendenza hija la darba daw sa' jkunu in the public domain anyway, aħjar kważi kważi l-inti kollok ħrixt il-beraħ. Ma nistawx ħaġa oħra wkoll li jiena konxju tal-implikazzjonijiet jew għandi nkun konxju tal-implikazzjonijiet ta' deċiżjonijiet, bo din se noqgħod attent ħafna meta nikteb deċiżjonijiet kif sa niftiehem u qed mill-vantaġġi sa ċertu punt li l-kamra oġoba ta' punta xi ħadd li ġej minn background politiku huwa għax għandu iktar awareness ta' dawn l-implikazzjonijiet. Wadri jina għalek għat nara dil-ħadd gost bil-kariga anke xittini opportunità li għamel suġġerimenti biex jitibu l-affarijiet iktar mill-li biex noqdu nsalbu n-nies. Isma sa biex. Minn għandu jistabħat, sa jistabħat.
Vera ġeja ġumma kbira. Għan nistaw fuq t-slip. Pero jina li konsanetti għadin, jifiri, il-xenarju li għanna għal-konsum tal-kulħadd. Jifiri, il-ħames punti li semma l-komissarju fil-mimu edin naqblu fuqom dan il-xenarju biex il-publikazzjoni għalif li jem il-punt għajem novi karun subun nixi li
dak nitkellim da xej manzu dottor kam separatament
ma l-edin naqblu mal kemma sejbin prima faċe laġi li mur kontralat u jgħet najt għandu jkunem għat jew xijat imma bat għandek sejbin prima faċe laġi li mur kontralat izza mux ta' natura gravi sejbin prima faċi tarajat kriminali jew għatta korruzzjoni, meta ma jinsab, nuqqas tebda tip ta' nuqqas wara investigazzjoni, u bat għandu l-ħames scenarju li semma meta ma jisib lebda bazi fuq ix il-kummissar jista' jiftaħ il-kas ta' investigazzjoni. Naqblu?
Naħseb nistgħu. Min hemm għandi l-ebda diffikultà li nżidu kategorija
għal-ġiġi
dottor Carmenu fej sibu prima faċe li jem ksur ta' xelliġi oħra, apparti l-għatta.
Wittet juqad attenti. Da' diskussjoni għallu xtajt il-liġi. Il-poteri għadin ċari, li fejn jitlu kriminal u għatta korruzzjoni, emmek kenti Flappajt uħra, il-liġi għadhom għadhom.
Anaħseb aħjar kif għamilhom il-kummissarju.
Yes, yes, tajjeb.
Xina nemmen li kollox irid ikun marbut mal-att jew mal-appendiċi tiegħu. Ġifieri.
Mhux biex.
Aħjar.
Ma nafx forsi għax ħaġa oħra qabel ma għax is-sitta. Iva, no bisa jmbużuti.
Jien xtaqt naqbad ma' punt li għamel kollega Karmi Sud Bonici. Jekk għandniex ikollna punt fuq l-aġenda dwar il-każi li jkunu nqataw. Mhux biex aħna noġġezzjonaw jew naqblu jew ma naqblux mal-każijiet, imma forsi jkun hemm issues illi tajjeb illi bħala kumitat wara kollox aħna qegħdin kumitat parlamentari tajjeb illi nagħtu wkoll nagħmlu diskussjoni pubblika u politika. Per eżempju, kien hemm il-kwistjoni ta' Konrad Nizzi jekk għandux ikun hemm invit lill-medja kollha meta ssir press conference. Qed ngħid mhux niddiskutu l-każ magħluq tal-Onorevoli Konrad Nizzi. Mhux ovvja, naħseb ikun tajjeb nikkunsidraw sa forsi hemmx fejn niddeċidu issa ta' imma mpoġġi din il-proposta fuq ngħidha li aħna jkollna item fuq l-aġenda illi niddiskutu fihom matters arising mid-deċiżjonijiet illi jkunu ħarġu. L-bieraħ pereżempju kienet dwar l-użu ta' residenzi uffiċjali. Ħalli għal il-Prim Ministru ma nstabx ħati. Good luck to him. Imma il-punt mingħajr ma wieħed jidħol fil-każ speċifiku, forsi tajjeb illi wieħed jiddiskutih sa nistgħu naqblu, nistgħu ma naqblux, imma tajjeb li dal-kumitat ikun ukoll xprun ta' kif id-dibattitu pubbliku u eventualment il-policies li jsiru għandhom jiġu iffurmati għax inkella x'kontribut għandna aħna niżbiċċaw xi tribunal biss u ngħidu naqblu jew ma naqblux.
Nagħmlu bajn inkamel
li. Jiena sur President m'iniex konvint illi dak li qed jgħidil huwa li ma niddiskutux il-każi speċifiċi għaliex fil-minuta li jagħmel din it-talba anke rrefera mal-ewwel żewġ każijiet li għandna qudiemna. Allura jiena naħseb illi l-funzjoni tal-kumitat hija kif stipulata fil-liġi. Unżommu ma dak stipulat fil-liġi.
Kamil Subonici.
Ara, kif jgħidu ftit, I beg to differ. F'da sens, hemm affarijiet li jesprimi ruħu fuqhom il-kummissarju li aħna tajjeb li nagħtu opinjoni oġġettiva fuq kej wieħed għandu jagħmel standards differenti. Ejn ngħidu kwalunkwe każ ipotetiku, huwa tajjeb li aħna nagħtu l-opinjoni tagħna. Issa hekk aħna mbagħad noltrepassaw il-limiti tagħha. Ovvjament li speaker ħajżomna. Però hemm affarijiet illi minnhom jitwildu affarijiet tajbin għall-futur. Ifhimni. Jiġifieri jiena kont Ministru Segretarju Parlamentari. Jiġifieri dak li hemm kontenut fih, xtaqt inqajjem xi affarijiet biex wieħed jirrifletti dwarhom, biex isir il-ġid, mhux biex nikkonsidra il-każ partikolari jew dan, u dak naħseb illi in ġenerali. Huwa tajjeb li jsir, issa mbagħad jekk aħna noltrepassaw il-limiti, allora l-speaker jintervjeni. Imma huwa tajjeb anke pereżempju fuq di tal-użu tal-bini. Il-kummissarju ħadd l-impressjon dak li qrajt li jibbeħsibu jisu jagħmel forma ta' policy u jħajjar għall-policy. Allora aħna tħajru.
Tħajru biex jagħmel.
Allora jekk aħna niddiskutu dan bejnietna. Unajdu isma, il-Prim Ministru, il-Girgenti, Kastilja, fej kollu postijiet, għaw il-villa ta' ħallija, Franzija. Dawk kif għandu jagħmel użu minnhom, uniddiskutuha. Ma neqgħodx niddiskutu situazzjoni partikolari, imma jekk hemm il-darba ngħidu isma' għall-attivitajiet pubbliċi jew jekk iżżewweġ it-tifel tal da jew tifla tal da jew hekk. Ġifieri hemm prassi. Hemm konvenzjonijiet li ġew stabiliti.
X'inhu? Isek mod xi tiġi.
Jiena mort tiġijiet u naf li saru diversi tiġijiet u naf li minn żmien Borċol Fier kienu jsiru t-tiġijiet. Jiġifieri kull marrit hija. Hemm aħna kostituzzjonalment hemm practice and conventions. Dal-practices and conventions ħafna drabi ħadd ma jiktibhom. Allora tajjeb li aħna nservu wkoll għal din ħaġa, għal dak sibbis. Imma tajjeb li niddiskutu għax inkella niġu ifhimni jiġifieri illi ma nistgħux nagħtu ċertu kontribut tagħna for the betterment of this parliament.
Isma' l-onorevoli Kamilleri.
l-axħar li għaddan il-komitata minn hija ċara. Li meta jkun hemm equity sex dik kuna referejnihom, referejna li hom daw il-każijiet, mhux ser ikunu diskussi. U dak li qed jgħidu l-kollegi mill-oppożizzjoni, jien qed nifhem u konvint li fl-aħħar mill-aħħar ikun qed niddiskutu dak li joħroġ mill-każ. Walla stant minn naħa tagħna ma naqblux ma' dan l-argument, aħna naħsbu li jiġi hija ċara x'inhi l-funzjoni ta' dan il-kumitat. Issa jista' jkun hemm interpretazzjoni ta' liġi, niddiskutu l-interpretazzjoni meta hawn min jiddeċiedi. Iżda nżommu mal-funzjoni li għaliex fl-aħħar mill-aħħar ħa nispiċċaw li deċiżjonijiet li huma equities ċert minnha, deċiżjonijiet li huma equities ħanfraw intertquhom biċċa għalfejn mhux hekk u għalfejn mhux hekk. U ma naħsibx li hija l-funzjoni tal-kumitat, ma naħsibx li l-għana ħari ta' meta ġie mwaqqaf dan il-kumitat. Dan il-kumitat għandu l-funzjoni tiegħu li hija ċara ħafna u għalla stant naħseb li għandna mhix huma.
Nista' nissuġġerixxi li ħallu f'dipendenti dik kwistjoni forsi konna niddiskutu.
Għax jiena baqgħet naħseb fil-linja oħra. Naħseb fil-linja li ma ndiskutu l-każijiet. Wieħed janalizza l-każijiet kollha, skont m'għandna tnejn. Kif qed jgħidu niġru. Però jista' jkun hemm direzzjoni fejn il-kumitat jew inizjattiva jgħid isma' minn daw deċiżjonijiet għaw dal punti minn għamal għam referenza għal-każ. Għanna fjen, toħroċ invit il-press. Unni diskutu,
msan bużu. Jena nappella li l-kollo jgħet għanna ħata għvern, illi forsi man kunux, man appoġġux cast in stone, unħallu naraw kif dan il-komitat jimxi. Il-natura ta' dal-komitat hija anki il-kompozizjoni tijaw li għedin nofs bin nofs trittibat messaċ. Illi għana rridu naħdmu flimkien, sa jennifem illi ma naqblux fuq ħafna affarijiet, jien sorpriz kam qabilt illum l-onorevoli Edward Zabit Lewis, imma naqblu kol fuq numru ta' affarijiet, why not? U naħseb illi, allura minflok ma najblu definitely no, l-appell tiegħi lill-kollega jkun, nħallu forsi, ma tafx kif, il-kooperazzjoni tagħna titwielet, sorpriz sara għalqbilna. Titwilet kooperazzjoni li tagħmel ġejt kif qed jgħid il-kollega Garnus.
Għalhekk qed nara
nistgħu naħdmu qegħdin naħdmu l-unika ħaġa li jżgur hemm diverġenza bejn din u naħa l-oħra sa jien m'għandix problema ndiskuti, tajjeb ndiskutu bl-qal kollha anke l-barra minn din il-kamra, iżda jiena konvint li l-għana ħari huwa forsi għalhekk maġġorn hemm hemm faċli jiġu.
Nistgħu jiena
konvint
li l-aħna. Ningrazzja l-Kummissarju. Yes, yes, no, Kummissarju Roger Slay. Intervent tal-Kummissarju.
Lejla kemm biex tibut on-record li hemm id-dati stabiliti tal-viżita tal-Kummissarju tal-Standards Ingliża. Li ovvjament l-iskop huwa li tiltaqa' ma' dal-kumitat u kemm jista' jkun ma' membri parlamentari sa. X'tip ta' induċiment qed jista' juża biex iħajjer il-membri biex jattendu hija kwestjoni oħra. Però id-dati huma konfermati bodri l-ħamis 23. Il-ġimma bażikament il-laqgħa tkun.
Mej, ta' mej, le, kun għadda sew lejt. Kun wasalna liħor bil-mod.
Il-ġimma 24 iġi kien miġi. Catherine Stone. Stone. U ġejja wkoll. Il 15 jibda l-ġimata wara, ġimata l War of Sinar. Quindi il programma mhux cast in stone, vuol dire, it's not cast in stone, e ti fremo un scopo, vuol dire.
Nifhem li ġejja lejn l-elezzjoni tal-European Parliament.
Either li għandhom daqxej problemi l-Ingilterra palissa milli tisma
u et jajta Nistgħu nagħmlu data,
Wodi mela il-laqgħa ma Catherine Stone u ma l-Onorevoli Green, Green hija il-chairman tal-kumitat wadri il-counterpart tiegħek fi ċertu punt.
Għaliex iċ-chair tal-kumitat tal-standards mhux speaker. Inti taf għal il-massaġġ u l-speaker. Għax ma m'għamux fuq il-mic.
Mela, mela. Il-ġurnata jħat kun għaw minn lejn
titla'
il-ħadd fodri, però il-ġimgħa hija dedikata għall-laqgħat. Fodri jekk int tkomtu ftehem fuq il-ħin m'għandix diffikultà jistgħu nkollu jistgħu nixxiftiegħu.
Inħallu għal-dikinhar?
Mhux fil-odio
wara. Jekk ma jkunx hemm jekk ukoll hemm xi żvilupp nagħti għad nagħmlu abbukkament għad-data. Aġġejjin il-vakanzi tal-lajt jiena. Nagħmlu ġurnata, alright, mela jien nagħmlu ġurnata. Mela nagħmlu ġurnata 14th May tajjeb. Tuesday. Dik dejjem, 2021 għan nittaqgħu dejjem. Imbagħad ġemma qabel 14th ikolna tentative date u mbagħad naraw minn hemmhekk. Tajjeb? Ok, grazzi ħafna. Eh, tajjeb, 14th iva. Iva kjoġbok, da, grazzi.
Grazzi. Ta' fużu xiet.